u kakvoj zemlji želim da živim.
Krovna organizacija Mladih Srbije je tokom septembra i oktobra ove godine sprovela istraživanje o tome koliko mladi ljudi u Srbiji veruju institucijama, da li izlaze na izbore i da li su politički aktivni. Rezultati su poražavajući. 38% mladih uopšte nije zainteresovano za politiku. 66% njih smatra da uopšte nema uticaj na političke procese i donošenja odluka. Manje od 1/3 mladih redovno glasa, manje od 10% ispitanika smatra da im se političari obraćaju. 44% mladih prema institucijama gaji nepoverenje, a 16% mučninu. Tek svaka 10. mlada osoba smatra da ima svog predstavnika u parlamentu, a samo 6% njih smatra da ima svog predstavnika u vladi. 6 od 10 mladih ljudi misli da briga o mladima na republičkom nivou uopšte ne postoji. 3/4 mladih smatra da se na odluke može uticati jedino kroz političke partije, a 92% mladih smatra da se kroz partiju lakše dolazi do posla. Ipak, samo 14% njih su članovi neke partije. O tome koliko su mladi ljudi u Srbiji zainteresovani za politiku i političke procese i zašto imamo ovakve rezultate pričamo danas u emisiji U kakvoj zemlji želim da živim. Moji sagovornici su Stefan Đorđević, generalni sekretar krovne organizacije mladih, Igor Stojiljović iz Centra za omladinski rad, Marija Marić, novinarka i omladinska radnica i Luis Alvaro Martinez, predsjednik Evropskog omladinskog foruma. Na sajtu Oradija postoji anketa o tome koliko institucije u Srbiji radi u interesu građana. Klik na sajt i odaberite jedan od ponuđenih odgovora, a o rezultatima ćemo kasnije u emisiji. Ja sam Alma i pozivam vas da ostanete uz Oradija. Slušamo OK Go i To One Moment.
Stay here with me. I feel it to be this time. me jutra dan.
Slušali smo Herci i pesmu Izlazim. A krovna organizacija mladih je istraživanjem koje smo pomenuli na početku emisije želela da proveri kako mladi percipiraju moć u društvu i kako vide institucije. Želeli su da ispitaju stavove mladih prema demokratiji. Koliko su mladi danas u Srbiji zainteresovani za politiku, otkriva nam Stefan Đorđević, generalni sekretar KOMS-a.
Procenat mladih koji je zainteresovan za politiku je jako mali, čak dve trećine mladih uopšte nisu zainteresovane za politiku, ne prate politička dešavanja i ne prate političke procene, politička dešavanja, a opet sa druge strane, još jedna jako važna stvar jeste da čak 88% mladih smatra da uopšte nisu uključeni u procese donošenja odluka i u političke procese na neki način. Dakle, mladi generalno nisu zainteresovani, to nam statistika kaže, ali takođe imaju osjećaj da nisu ni uključeni u procese donošenja odluka, da ne mogu na bilo koji način da utiču na procese donošenja odluka. Sa druge strane, ajde da još jednu važan indikator za vaše pitanje kažem, 40% mladih uopšte ne glasa. Mm-hmm. Tako da su to sve indikativne statistike koje nam kažu da ne samo da mladi nisu zainteresovani, nego smatraju da nisu u dovoljnoj meri ni uključeni.
Da li oni uopšte vide sebe kao ciljnu grupu političara, kao neko kome se političari obraćaju?
U velikoj meri ne. Dakle, mladi u velikoj meri ne prepoznaju da im se bilo koja politička partija ili bilo koja institucija direktno obraća. To je jako važno. Ne vide svoje predstavnike kako u parlamentu, tako u vladi Republike Srbije, ali opet isto tako ni u političkim partijama ne čuju da im se političke partije obraćaju niti u kampanjama, niti mimo kampanja. To je
Mladi generalno ne veruju institucijama, a najveće poverenje imaju u crkvu i vojsku. Pored toga, veće poverenje imaju u institucije koje se bave mladima. Slušamo Stefana.
Mladi prepoznaju institucije koje se bave mladima. Pre svega na lokalu Kancelarije za mlade, ali isto tako i Ministarstvo omladine i sporta, kao institucije koje su važne, također Fond za mlade talente. To su institucije koje u prosječnim ocenama odskaču za nijansu od ovih drugih i pokazuju bolje statistike. Tu je naravno i vojska, ali i vojska i crkva kao institucija, ali ja bih rekao da je to negde tradicionalno, da prosto populacija ima veći stepen poverenja u vojsku i u crkvu na neki način, dok ove statistike koje pokazuju da kada se radi sistematski sa mladima, može doći do određenih rezultata i mladi prepoznaju i više veruju institucijama koje im se direktno obraćaju i čije, a da kažem, rezultate na neki način mogu da razumeju. Čak i u onom procentu gde mladi ne veruju u ove institucije, pričamo o institucijama Kancelarije za mlade na lokalu, Ministarstvo omladine i sporta, uglavnom ne veruju zato što ne vide rezultate ili im nije jasno šta te institucije rade. Dok, na primjer, pošto smo mlade pored toga koje institucije veruju, koje ne veruju, pitali i zašto veruju one koji veruju i zašto ne veruju one koji ne veruju institucije. Ono što smo mogli da vidimo jeste da mladi uglavnom kada ocenjuju loše institucije, uglavnom ih ocenjuju loše zbog nedovoljne transparentnosti u radu, korupcije, toga što generalno smatraju da ne rade u opštem interesu, nego rade u nekim interesima koje ne prepoznaju kao opšte, nemaju određene rezultate, imaju loš imidž. Onda gde su institucije ocenjivali dobro, ocenjivali su zato što razumeju šta rade, vide rezultate i transparentno rade.
Luis Alvaro Martinez, predsjednik Evropskog foruma mladih, smatra da nepoverenje u institucije nije nešto što je prisutno samo u Srbiji.
It's a common trend across Europe that there's a lack of trust in public institutions. I think young people in our generation are pushing for a way of doing politics or doing or working very different than we're used to. It's a young generation that is pushing for transparency, that is pushing for accountability, that is pushing for more sustainability and more inclusion of different faces, of different backgrounds. You know, I think for too long we've allowed politics to be obscure, non-transparent, white, middle-aged, white hair men running everything, like lack of women, lack of representation of all different backgrounds and ethnicities and identities. And that is changing. You know, it's our generation who is shaking the structures of not only politics, but every sector in society.
Luis Alvaro Martinez je dodao da trenutno prolazimo kroz socijalnu tranziciju, a da tu tranziciju predvode upravo mladi. Smatra da se krećemo ka sistemu koji je transparentniji i tolerantniji, a to je nešto što se dešava u čitavom svetu. Ipak, kako kaže, za takav proces treba vremena. Ostanite uz ovo radio, nastavit ćemo priču o apolitičnosti mladih posle Sama Smitha i pesme Money on my mind.
When the summer deal, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say could you write a song for me? I say I'm sorry about you that I believe. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see I don't have. Please don't get me wrong, I wanna keep it moving. I know what that requires, I'm not foolish. Please can you make this work for me? Cause I'm not a puppet, I will work against your strings. When I go home, I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see I don't have. I do it for the love I don't have.
mind. No money on my mind. No money on my mind. No, I have no money on my mind. When the sun set, don't you fret. No, I have no money on my mind. No money on my mind. No money on my mind. No, I have no money on my mind. Just love.
Slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim, a ranije u emisiji čuli smo da mladi veće poverenje imaju institucije koje im se direktno obraćaju i čiji rad prepoznaju. Stefan Đorđević, generalni sekretar KOMSA, smatra da još neki faktori utiču na poverenje mladih.
Kroz kvalitativne istraživanje i fokus grupe došli smo do toga da je suštinski problem to što mladi ne vide institucije, nego vide ličnosti koje vode institucije, ne vide instituciju iza toga i onda na neki način stav u velikoj meri kreiraju prema ličnostima koje vode institucije pre nego prema samim institucijama. I jednostavno, možda zato i povezuju i zato smatraju da ne vide dovoljno opštih interesa i ne vide dovoljno da se radi u interesu građana i ne samo mladih, nego i u interesu građana i u tom nekom opštem interesu.
Voices in my head are always screaming, but none of this means anything to me. Now the time has come for leaving. Fear, now we shall return. We were so glad we could make it, but so sad we gotta run. Well, it might be a long time till we raise another glass. You can rest assured that next time we'll have ourselves a laugh.
Yeah, we'll have ourselves a laugh.
Oh, we'll meet again. Don't know.
Bili su to Dropkick Murphys i Until the Next Time. A istraživanje Komsa pokazalo je da većina mladih ne veruje ni jednom političaru. Misle da je ovoj zemlji potreban vođa i istovremeno veruju demokratiju. Također, partiju vide kao izvor moći. Zbog čega je to tako, objasnio nam je Stefan Đorđević.
Veliki procenat mladih prepoznaje da je moć koncentrisana u partiji i u partijama. Jeli? I prepoznaju to kao jednu važnu stvar. Kada smo pitali mlade da li smatrate da vam partija pomaže da dođete do zaposlenja, bukvalno 1% je bio neopredeljen, svi ostali su se složili u velikoj ili manjoj meri sa tim da partija pomaže i ni jedan ispitanik od 1280 nije smatrao da ova tvrdnja nije tačna. Dakle, partiju vide kao mogućnost da se društveno napreduje, vide da je moć koncentrisana u partijama, ali opet samo 14% mladih su članovi partija, što jasno pokazuje da postoji jedna distanca i način na koji se percipiraju partije, da iako ih smatraju moćnim, iako ih smatraju na neki način po stepenu moći iznad institucija, što svakako nije dobro, ne žele da učestvuju u tome i ne žele da budu deo te partije. A onda imamo i to da prosto ne bih ja rekao da veruju u demokratiju, pošto samo 35-6% mladih zapravo smatra da je demokratija dobro uređenje, drugih 35 ili 30 smatra da nije i ovi drugi su neopredeljeni. Dakle, tu postoji jedna, da kažem, mala konfuzija po pitanju demokratije kao sistema. Ne možemo da kažemo da mladi veruju primarno u demokratiju, više da su neopredeljeni i zbunjeni po tom pitanju, ali uzroci za to su kompleksni. Dakle, možda je razlog tome kako se predstavlja demokratija u tranzicionom periodu i u procesu eurointegracija, i to je jedan proces koji već dugo traje, i na koji način cene demokratiju. Da li cene demokratiju prema vrednostima i prema onome kakav taj sistem treba da bude. Na kraju krajeva to pokazuje odnos prema institucijama. Kako razmišljaju o institucijama i koliko i na koji način vrednuju institucije ili demokratiju kao uređenje cene na osnovu onoga što mogu da vide u nekim dnevno-političkim dešavanjima ili kratkoročnim periodima koji su ovakvi ili onakvi. Prosto uzročnici su razni, ali niko jasno ne vidi alternativu, jer je li čini se da alternativa na demokratskom uređenju i ne postoji.
Dakle, istraživanje je pokazalo da mladi izjednačavaju partiju i moć. Igor Stojilović iz Centra za omladinski rad smatra da je to rezultat onoga što mladi vide svakog dana oko sebe.
Mislim da je pre svega to njihovo jedno opažanje u odnosu na to kako vide da se stvari dešavaju i vide kako stvari funkcionišu unutar sistema, unutar parlamenta. Da su mladi apolitični govori činjenica da oni ne razumeju svoju ulogu političkih subjekata u društvu, odnosno da ono što bi oni uradili na ulici, popravili klub ili organizovali sportski turnir ili bilo šta, da je to doprinos razvoju zajednice. Zato mislim da je od ključnog značaja da medija i o radio je neko ko to radi, ali nedostaje mnogo jedan širi društveni konsenzus o tome da se takve stvari promovišu kao ključne, kao politički važne poruke. S druge strane, imali smo izjave različitih političara od toga da ako hoćeš nešto da pitaš, uđi u partiju, da je partija jedino mesto sa kojeg stvarno nešto možeš da odlučiš i da nešto promeniš, i baš je i alternativni izveštaj koji je KOMS radio u stvari pokazalo da 8 od 10 mladih misli da je partija jedino mesto gde mogu da se donesu odluke, ali 9 od 10 mladih nema uopšte namera da uđe u političku partiju, što je isto tako frapantan podatak, zato što to mlade postavlja kao pasivne učesnike društva, odnosno oni ne prepoznaju uopšte svoj doprinos razvoju zajednice.
Mladi ne veruju političarima, smatraju da im partija može pomoći da dobiju posao, ne žele da budu deo partije i ne izlaze na izbore. Pitala sam Igora na koji način možemo motivisati mlade da glasaju.
To je nešto što KOMS, organizacija civilnog društva, svi društveni akteri pokušavaju da govore, baš zato što je sa porastom desničarskih partija možda su mladi ključna brana koja može da zaustavi porast desničarskih vrednosti. I baš zato je od ključnog važnosti motivisati mlade da izađu, ali čime ih motivisati. I onda ulazimo u jedan začarani krug u tome da partije se ne obraćaju mladima zato što mladi nisu biračko telo, a mladi nisu biračko telo zato što im se partije ne obraćaju. I tako u krug imamo. Da li bi osnivanje posebne partije koja bi se bavila samo interesima mladih bilo rešenje? To je bila jedna od tema nekih od konferencija o kojima smo pričali, i opet je odgovor nestabilan. Generalno, mladi ne izlaze zato što ne veruju da njihov glas nešto može da doprinese. Zato što im niko u društvu od njihove 15. 16. pa do 20. ili 21. godine nije rekao da nečemu stvarno vrede. Jako je važno razgovarati sa što više mladih, ali ne samo za vrijeme izbora, nego i pre izbora. Jako je važno da to bude i u okviru građanskog vaspitanja. Čitava kampanja, odnosno pokušaj Vote 16, odnosno da mladi dobiju pravo glasa sa 16 godina, je možda cilj ali aktivnosti koje moraju da uslede pre toga jeste glasanje, u opis glasanja, važnost političkih procesa u kurikulumu građanskog obrazovanja, promena društvenih konteksta u kome o tome mora stalno da se govori, da bi mladi, nevažno sa 16 ili 18 ili 25 godina, mogli da glasaju i da znaju šta to za njih znači. I s te strane mislim da je to odgovornost i političkih partija, ali i nas, medija, mene lično kao mladinskog radnika, ali i mene lično kao Igora Stojilovića, koji bi trebalo od onog trenutka kada sretne neku mladu osobu na ulici da objasni zašto je važno da izađe za glas, da glasa, za koga god ima pravo da bira svog predstavnika ili predstavnicu, i važno je da to pravo iskoristi.
Čuli smo ranije da ni u Evropi mladi ne veruju institucijama, ali ih to ne sprečava da izađu na izbore. Luis Alvaro Martinez, predsjednik Evropskog omladinskog foruma, otkrio nam je kakva je izlaznost mladih na izbore u pojedinim zemljama Evrope.
Some European countries voting is compulsory, like in Belgium or in Malta, it's obligatory for a young person to vote, if not they get a fine. So generally they have like a 90-something%. It's a bit cheating, it doesn't count. I think other countries, the Nordic countries are good examples where like young people, there's a percentage between the 60 and 70%. The UK generally doesn't have a very, very good track record, but in the last general elections, they did a really good job. I don't know if they thought about it or if it was just chance, but there was a 70% participation of young people. In Brexit, for example, young people were excluded from the conversation, and now you have young people who wanted to be part of Europe and their lives have been decided by people who were 90 years old. In the Scottish referendum, young people, and especially 16-year-olds, saved the referendum because they voted en masse for Europe. So there's a lot of examples. Now Estonia, Malta and Austria have lowered the voting age to 16 years old because they thought, you know, young people at the age of 16 already have a lot of duties and rights as citizens, so they thought about balancing that. And they're including civic education at school to get them to start thinking earlier on. And also, you know, it also pushes institutions to focus more on the needs of young people because the potential voters are many more. One day it comes and then it gets you. Crashing waves, you think it's all over.
Bili su Talk Zabian o radiju, ja sam Alma, vi slušate emisiju Kakvoj zemlji želim da živim, koja je danas posvećena poverenju mladih u institucije. Čuli smo kakvi su rezultati i koji su sve faktori uticali na njih, a o tome zašto mladi ne veruju u institucije razgovarali sam i sa mojom koleginicom, novinarkom i urednicom emisije Reflektor na prvom programu Radija Novog Sada, ali i omladinskom radnicom Marijom Marić.
Dakle, kad govorimo o poverenju mladih ili nepoverenju institucije, meni je posebno zanimljiva institucija u kojoj oni imaju poverenja, a to su crkva i vojska. Dakle, mi nismo vojna država, vojsku imamo, a isto smo tako sekularna država, a imam najviše poverenje u crkvu. I mislim da to najviše govori o tome šta se u našoj državi najviše potencira i kako poverenje želi da se izazove. Ono što je meni problematično, to je da svi prate politiku i niko se za to ne interesuje. To znači da svi u tome imaju vrlo površno mišljenje i da nemaju svest o tome da su oni deo toga, da ljude koji biraju za parlament posle 18 godina zapravo njih treba da predstavljaju. I to znači u stvari da oni ne učestvuju aktivno u životu, ne učestvuju aktivno da kreiraju sredinu u kojoj će oni kasnije živjeti.
Većina njih smatra da ne može do posla bez partije, a s druge strane ne žele da budu u partiji.
To je najveći paradoks u stvari. To je najveći paradoks, mislim da je to u stvari borba za opstanak. Da postoje neke stvari preko kojih su oni u nekom momentu spremni da pređu, da bi živjeli normalno, ako se to tako može reći. A sa druge strane, da vrlo lako usvajaju ono što se govori. Da li su oni probali da nađu posao bez partije? Da li su oni probali nekom da su suprotstave? Jer suprotstave argumentima, dakle, da zastupaju ono za što misle da je važno, da rade ono što im je važno, da govore ono što misle, da govore ono što misle tako da drugu stranu ne uvrede, nego da se izbore za neke svoje vrijednosti. Mislim da mi propuštamo da radimo sa njima na tom osnovu, mi kao društvo. Što mislim i na nas kao medije, mislim na obrazovne ustanove, mislim na profesore, mislim na roditelje, da se očekuje da rješenja dolaze brzo, da su gotova, da su to uvek pozicije. I mi kada, mislim da to je još jedan problem vrednosni, kada govorimo o tome šta donosi ulazak u partiju. Ja stvarno imam utisak da je partija moć i zapravo jeste. I da kada vi doživljavate svoj uspeh samo kroz partiju, to znači da vi želite moć. Koliko mi moći imamo u našem društvu, ako se to meri kroz partiju, to je onda naš jako veliki problem. Da će se to promeniti jako teško, ali da to u stvari pokazuje koliko mladi generalno lako usvajaju te norme koje se nameću, ne razmišljajući o tome šta je njihova uloga u svemu tome.
Da, mladi, recimo, selektivno veruju u demokratiju, ali isto tako veruju da je ovoj zemlji potreban vođa.
I mislim da se u tome uopšte razlikuju od svojih starijih građana. Ja već dugo imam utisak da mi nismo društvo koje je spremno za demokratiju. Pre neki dan sam razgovarala sa kolegom baš o tome šta je danas tolerancija i gde vidim njeno kršenje. Ja nažalost vidim u elementarnim stvarima da vi ne možete da izađete iz autobusa da vas neko pre toga ne pregazi. Zato što ljudi ulaze jedni u drugi. Mi jedni druge ne vidimo. I kada ne vidite jedni druge, onda mora neko da vam kaže šta da radite. I to je taj sistem u kojem mi funkcionišemo i mnogo je lakše kada neko drugi odlučuje za vas, ali je cena prevelika.
To je potpuno nelogična pojava koja vremena postaje simpatična. Ovač okusan, prekladno je pakovan, skupljač hrabra se ne tako najvan. Demagogija, prevelika doza svakodnevnog ludila.
komila i milion ničega, suviše patetična iluzija poroka. Kaže se desiti nešto lepo, da li si spremna to?
Bio je to obojeni program, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim, posvećenu političkom životu mladih i njihovom poverenju u institucije. Zaključak koji možemo da izvučemo iz svega što smo čuli u emisiji jeste da mladi cene transparentnost i da veruju onim institucijama čiji rad prepoznaju ili onima kojim se direktno obraćaju. Često institucije vezuju za ličnosti koje stoje na njihovom čelu, pa su tako upravo te ličnosti uzrok nepoverenja. Kada bismo imali bolji uvid u rad institucija, sigurno bi i poverenje poraslo. I na kraju ostaje da se osvrnemo na anketu o radiju koja vas pita da li institucije rade u interesu građana. 0% vas smatra u potpunosti. 4,5% naših slušalaca kaže da institucije rade samo delimično u interesu građana, a 16,9% kaže da je to nedovoljno. Da ne rade ni malo smatra 13,5% vas. Da institucije rade samo za privilegovane smatra 36% slušalaca o radija, a koje su to zapravo institucije, pita se oko 30% slušalaca. Ako ste nam se kasno pridružili, emisiju U kakvoj zemlji želim da živim možete preslušati i na podcastu O radija. Ja sam Alma i pozivam vas da ostanete uz O radiju. Slušamo Icona Pop i I Love It.
the switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch.